Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Melina Potakoljević, Majka, dete, razgovor pre rođenja. Radio drama koja je deo međunarodnog projekta BR, Beskonačna umetnost radija, stvaranje zvučne umetnosti za bebe, malu decu i ranjive skupine u okviru Kreativne Evrope. Premijera.
Kada se rodila, ja sam osetila kao da se neki mali svemirac uselio u moj život. Jedno neobično biće čije pokrete, poglede, mirise i zvuke tek treba da dekodiram i da svoj jezik prilagodim njenom. Nismo znali jezik jedna drugoj. Kažu da to sve ide iz intuicije. Možda, ako nisi prethodno
zatrpana interpretacijama, analizama, lingvističkim konstrukcijama. Ne rodiš se kao mama. Učiš da budeš mama. U nekim trenucima sam se plašila da ona može da čuje moje misli. Moje misli su nekad bile strahovi i strepnje.
Dišeš li?
Jesi li živa?
Spavaš?
Jesi li gladna?
Hladno ti je.
Zaboravljala sam da je tada u mislima pitam kako se osjeća. Pitala sam samo za fiziologiju. Taj prvi period kada se rodila, te i dalje je bio nalik nekakvoj tanušnoj membrani koja podrhtava, isto kao i kada je bila u stomaku. To je naš odnos. Odnosi nisu stvar prostora, nego vremena.
Isto kao što ni zvuk nije stvar prostora, nego vremena.
Slika je prostor.
Zvuk je vreme. Kada ti doktor snima tvoju bebu u stomaku ultrazvukom, dobiješ sliku. Ta slika je najčešće prvo svedočanstvo našeg kontakta. Drugo je ono koje osjetimo samo nas dvoje. Onda kada krene srce
da kuca. Vreme je popodnevne dremke. Ivana i Neša, kod kojih smo tvoj tata i ja došli u goste, nemaju dece, imaju psa Milicu. Meni se stalno jede i spava. U tom trenutku smo same, ti i ja. I odjednom osjetim neku čudnu senzaciju u stomaku. Neko titranje, neko pufnasto bockanje. Eto, zamisli pufnu koja bocka iznutra. I onda se to bockanje i peckanje nežno širi i ponovo se vraća u jednu tačku. Tako si mi se javila prvi put. Tako si mi dala do znanja da zaista postojiš.
Da si tu.
Da si stvarna.
Ne znam da li nekoliko mjeseci kasnije osjećaš moju plišanu haljinu na venčanju. Meni je udobna jer mi je stomak već veliki. I imam štikle. Izvini, znam da sam teško održavala ravnotežu, ali nekako mi je bilo bez veze da budem u baletankama na sobstvenom venčanju, iako je to u stvari bilo žurka.
Kod Jelene na rođendanu pojela sam brdo kolača. Bila sam u centru pažnje kao jedina trudnica. Sve žene su mi delile savete, i one koje su rodile i one koje nisu. Kada smo se spremali da idemo, otišla sam do toaleta i tada su mi pantalone postale sasvim mokre.
Poranila si malo, rekla sam ti u sebi, ali to je u redu. Tu se ti i ja razlikujemo. Naša prva razlika koja nas spaja.
Ne.
Ja ni jednog momenta i nisam bila sama. I čini mi se da sam čak i najviše uživala u tim periodima kad sam sama sa sobom, sa svojim stomakom i sa svojim detetom koje je u stomaku.
Nisam imala romantičarske emocije ili doživljaje ili predstave o trudnoći. Više sam to doživljavala kao da, to je neko novo biće koje ja onako dosta sportski i asketski treba da izvedem do kraja. Kod mene je to više bilo da se život nastavi moj, onako kako je i do tada bio, jer sam smatrala da je to najbolje za bebu i za mene, da se ne upuštamo u neke strahove, da se ne upuštamo u neke velike izmene životnog toka. Postoje određen strah i nepoznanica prema tom biću koje sad raste u meni. I tako sa nekim više strahopoštovanjem sam se odnosila prema tom novom biću. Prosto te loše iskustva iz prošlosti nauče da ne očekuješ previše, već kao, eto, ako sve bude dobro, a valjda će biti, to je to.
Najveći problem i najveći strah su mi bili roditelji, koji su, hvala Bogu, dobro reagovali. Tata odlično, majka prvo ne baš, ali onda, onda je to došlo na svoje. Tako da da, na suštini najviše sam se plašila budućnosti. Ja i Nikola tada nismo ni živjeli zajedno, plašili smo se kako će sve to da prođe, da li ćemo sad morati počnemo da radimo ili ćemo moći da nastavimo da studiramo, kako ćemo sve to da iskombinujemo. To su bili najveći moji strahovi u tom momentu, zato što nisam zatrudnila u momentu kada imam posao obezbeđen i kada imam porodiljsko, trudničko i kada je sve u redu.
Moja majka je bila u fazonu u trenutku kad je bilo jasno da će se ta trudnoća održati. Ona je bila u fazonu, ma to će sve da bude dobro, ti imaš dobru genetsku strukturu, tako nekako s nekim ubeđenjem. Tako da mislim da je u stvari njihova mamina podrška u tom smislu na način da nije pričala o tome jao šta treba, jao što ne treba, jao lezi, jao odmare, jao ovo, jao ono, nego kao to je najnormalnija stvar i to sad ti sportski tako ništa ćeš da izneseš do kraja, ništa ti neće faliti, zdrava si, nema veze koliko godina imaš. Je isto dosta uticala kao neki opuštajući faktor u tome da se ja preterano ne bavim stvarima kojima bi se možda inače bavila i samu sebe zastrašivala.
Otišla sam na pregled i doktor je rekao kako u tom momentu ne može da se vidi da li beba ima sve prste, što je normalno. Međutim, ja sam trebala da uradim neki ultrazvuk 4D pre toga. I ja to nisam radila jer me doktorka nije uputila na to i jako sam se uplašila da li je sve u redu, jer tada nema ni nazad. I taj dan sam ceo bila pod stresom i sećam se da sam se, da mi se srce uzlupalo i da je Maksim krenuo jako da me šutira u stomaku. I tad sam se stvarno, eto, to je jedino sećanje baš iskrenog straha. I ništa, kako se zove, kad se rodio Maksim, odmah sam mu prebrojala prste i videla sam da je sve u redu.
Ali u jednom trenutku, a taj trenutak je kad sam otišla u bolnicu, jer sam otišla dosta ranije da bi, kao, rizična trudnoća, pa da me oni to gledaju. I kad se to nekako približilo, ja sam kao, to, skupila se u tačku i kao, okej, to smo sad ti i ja. I mi ćemo ovo da prođemo.
Sve što se njoj dešavalo tokom tih 70 dana, a dešavalo se, mislim, bilo je prosto i kriznih dana, i to puno, ja toga uopšte nisam bila svesna. Mislim, niko mi o tome nije pričao. Oni mi o tome nisu pričali. Oni su mi samo govorili to, kao koliko je pojela, koliko je teška, koliko je duga. Teško je u toj situaciji da vi u stvari, kako bih rekla, da vi sami sebi kažete da znate da su stvari mnogo dramatičnije. I onda sa tim informacijama vi samo nastavljate da kao da preživite taj dan i to je to. I ja sam negde, kad sam pročitala izveštaj, kad je on izašla iz bolnice, kad je stigao taj izveštaj koji je dosta dug, sam u stvari, mislim, moj unutrašnji osjećaj se potvrdio da je u stvari bilo dosta dramatičnih trenutaka po njeno zdravlje. I nisam se iznenadila. Mislim, naravno, iznenadila sam se šta je to bilo, ali nisam se iznenadila da to postojalo. Ali meni je bilo užasno važno i negde mi je bilo kao gotovo do sujeverija da ja moram da zovem svaki dan. A najgore mi je bilo, u stvari, pošto kao jednom nedeljno, kad je beba u bolnici, vi u stvari donosite to neke stvari za bebu koje su njima potrebne, a to su pelene, vlažne maramice i tako dalje i tako dalje. I to ostavljate na portirnici bolnice i to kao u stvari ide u gore u tu intenzivnu polu, u porodilište u stvari gde oni to daju. Iako vi napišete ime i ne znam šta već to sad ide, mislim oni to dele kako... I meni su u stvari ti odlasci bili najgori. To da sam ja u stvari u prizemlju bolnice, a da je ona blizu, a daleko, meni je to bilo najgore od svega u stvari. To mi je... A to se ponavljalo svakog petka.
Imam jedan primer koji je onako, mislim da je vrlo interesantan i koji je mene lično naveo da dosta razmišljam o tome. Naime, žena koja je ostala trudna u jednoj nasilnoj vezi, koja je vrlo kratko trajala, ali koja je od samog početka je bilo očigledno da je partner vrlo nasilan i posle jednog drugog nasilnog incidenta, kada završava u pritvoru nasilnik, ona u tom međuperiodu ona saznaje da je trudna. Svo vreme trudnoće, mislim da je to dete bilo, mi smo dugo bili u kontaktu sa njom i nikad njen fokus razgovora nije bilo to dete, kako će ono živeti, kako će se ono uklopiti. Glavno je bilo pitanje da li da to kaže nasilnik ili ne, da li će on biti bolji ako mu se sad, ako zna da ona ima dete ili ne.
Osjećala sam je strašno bliskom sebi, ali sam osjećala da to definitivno jeste novi čovjek, da je to novo biće koje će nositi tu ljubav koju ja osjećam. Aha. Da ona jeste. Tako da, mislim, naravno da beba jeste i dete, deo majke u smislu što promeni se čitava perspektiva na svet i mislim da ja uvek jednim delom sebe, ne mora biti ni aktivno, ali uvek razmišljam o njoj, uvek. Mm-hmm. Uvek sam s njom, sa jednim delom, ali ona jeste svoj čovjek. Mislim, ovo pričam u smislu, evo sad dok razgovaramo, jedan deo mene sad misli o tome da li se spušta na malom ili velikom toboganu i da li je jela ili...
I u stvari jedina stvar koju ti niko ne kaže tako eksplicitno, mislim, pričaju ljudi naravno o tome da kao volećeš svoju decu najviše na svetu, ali... Ali ja zaista mislim da reči za to kao što ni reči za osjećaj trudnoće ne postoje. One zaista ne postoje. Možda postoji neka kao slika ili neka muzika koja su ekvivalent tom neverovatnom osjećaju, ali ta ta ljubav koju imaš za nekoga koji je tako top, tvoja produžena, mislim, nije ni ruka, nego bukvalno je kao to si ti i to je on i to je jedno novo biće, za to mislim da ne mogu da nađem prave reči.
Pa kada je bio u stomaku, doživljavala sam ga kao odvojeno biće, nekad mi je bilo, pa da se tako izrazim, nedoslovno, ali jezivo na neki način, činjenica da neki organizam potpuno nov je u meni, razvija se nezavisno od toga šta ja radim, da uzima deo moje hrane i da uspeva da razvije organe koji će kasnije da mu služe čitav život kad izađe iz mene. I bilo mi je jako čudno ideja da je nešto u mom stomaku. Tako da da, doživljavala sam ga kao odvojeno biće, ne kao deo sebe.
Mislim, ima jedna zanimljiva priča, Mija se zato i zove Mija.
Da?
Jer je kao moja i samo moja i zbog toga je dobila ime Mija. Tako da definitivno nisam gledala to kao, eto, novi čovek, nego baš kao deo mene.
Ja sam osjećala kao da dolazi na svet jedno novo biće, ne moj produžetak. U nekom smislu da ona čak i nema veze, mislim, sa mnom.
Mm-hmm.
Da u stvari da. Sam ja samo nekim, kako bih rekla, nekim... Neko oruđ, nešto, kroz šta će, neki kanal, kroz šta će ona da nastane. I ja nekako nju i osjećam kao odvojeno biće. Ja se svaki dan kad je pogledam, ja se nekako čudim koliko je ona sama po sebi super.
Ali upravo ovo se u nekom kasnijem periodu vrlo često dešava čak od žena koje su uspele da napuste nasilnika, da one pokušavaju da njega totalno isključe iz roditeljstva i da negde, ako hoćemo da tako kažemo, da možda grubo suviše da prisvoje decu, ali tu već dolazimo u neku drugu fazu kad se vrlo često su deca neki instrument manipulacije među partnerima. Nekako sam ipak imala utisak da su žene doživljavale kao svoje dete koje je jednu novu ličnost koja će se pojaviti, ne nužno kao njihov deo i produžetak.
Ali sam u trudnoći i kad sam bivala u nekom društvu, uvek nekako zamišljala taj trenutak kako ću što pre doći u svoj stančić, kako ću da se istuširam, da legnem i onda ću nekako da se posvetim, da se povežem sa bebom, da osetim njene udarce. To je pogotovo bilo izraženo kad je Mitra već bila 7. i 8. mesec, kad su se osjećali udarci, nekako je to bilo baš naše vreme.
Imam kuče i on je isto bio bebe 1.5 godina i onda ja stalno kad sam s njim ume onako stavi glavicu na stomak i ja onda pričam, ja, to je naša beba, to je Mija, i onda ona kako čuje, verovatno kako osjeti da je tu kuče i da ja pričam o njoj, ona krene da se mrda, gura se, tako da da.
Verovatno zato što ja samu sebe ne gladim na taj način, pa onda mislim da bi to dete, ne znam šta je to što sad njemu treba dodatno, osim onoga što imamo ona i ja i ona u mom stomaku i života koji ja živim. Mislim, toliko miliona i milijardi žena nosi decu i ne mogu da im puštaju Chopina na slušalicu, na stomak, pa kao ne vidim zašto je to toliko neophodno.
Da. Ja moram priznati, to mi dan danas nekako mi stoji kao pitanje, a i tad nešto nisam imala toliko potrebe ili nemam toliko potrebe za verbalnom komunikacijom sa njom. Mm-hmm. Zato što, mislim, ja, možda je to pogrešno, ali ja nekako osjećam kako ćemo u stvari, kada ona bude spremna da priča i bude mogla da priča, pričat ćemo, ali sad nam je, ovo nam je sad način na koji komuniciram.
Što se tiče pevanja, ja zapravo stalno nešto pevam, ovako, ovako privatno. Tako da toga je sigurno bilo i moram priznati da je taj moj, takav moj glas pevajući uz moj glas kada razgovaram sa drugim ljudima bilo je jedino možda što je moja beba od mene čula, jer sam nekako imala neki drugi kanal komunikacije sa njim, a to je bilo konstantan razgovor, ali ne naglas. Ja sam nekako baš kao pričala sa njim, ali u sebi. To nije dolazilo od spolja, nego nekako iznutra i ja sam verovala, nadala se da to zapravo da ima smisla.
Ono što je bio moj osjećaj je da, mislim, ne znam da li to sve majke osjećaju, ali ja sam imala dojam da je moja beba neverovatno mudra, kako ja nikad neću biti u tim trenucima. I ono što je isto bitno je da je imala komunikaciju sa tatom svojim na način da bi on znao da stavi uho na moj stomak i on je doživljavao to kao da ona njemu priča nešto. I onda bi on nekad provodio minute zapravo slušajući. I nakon toga bi mi samo rekao, kaže da je sve u redu.
Prvi put kad mi je šutnuo, to je bilo bukvalno na pola moje trudnoće i sećam se koliko sam bila radosna. Međutim, Maksim je bio svojeglav, još u stomaku. Čim krene da se pomera, ja pokušavam nekome da pokažem šta se dešava. Kažem, vidi. On iste sekunde prestaje da se pomera. Onda sam počela samo da pokazujem prstom. On isto kao da je znao šta ja hoću i odmah se umiri. Tako da on je samo sa mnom komunicirao i baš kada je raspoložen s nekim drugim.
Pravilo u ženskom zatvoru je da žena ako dođe tu kad je trudna ili može se desiti da ostane trudna, žene izlaze i na vikend, imaju posete, mogu da ostanu trudne, one automatski idu znači u stacionar, tako se zove, znači i one nemaju radnu obavezu i smanjene su im sve dnevne obaveze, tako da one nekako htele, ne htele, one se fokusiraju na dete i sad da li je ta samo fokusiranost na dete dobra ili nije, to je isto za razmišljanje, ali s obzirom da je njihov život obojen i pre toga bio raznim stvarima, oni to dete vide kao ono jednu svetlu tačku.
Sećam se da sam slušala Marianne Faithfull u tom periodu i slušala sam dosta soundtrack iz filma Dancing with Maria i osjećala sam da ne uvoli tu muziku. I to je bio CD koji nam je bio u kolima često tada i to me negdje opuštalo i smirivalo i vraćalo u neki prostor nekog, otvaralo mi neki prostor nekog povjerenja da je sve u redu i da će sve biti u redu i toga se baš sećam možda najviše.
Ja jako volim muziku, I često je slušam i muzika je baš sastavni deo mog života i ne mogu bez muzike. I znam da kad god, na primjer, sam puštala svog omiljenog pevača Erosa Ramazzottija, ona odmah krene da se mrda, ali isključivo i samo na to.
Ta vrsta muzike je bila raznorodna, jer on zaista sluša sve i svašta. I kretala se od nekog onako tvrđeg zvuka koji je tipa Life of Agony ili Metallica ili tako nešto. Mm-hmm. Znači metal u principu. Na šta je apsolutno bilo reakcija, na nešto što su kao to malo jači basovi, dobijala sam feedback iznutra. A druga stvar koja je bilo zapravo više, to je bio neki tako Calexico, Bruce Springsteen, Pearl Jam, nešto što je onako, gde su u stvari iskreno reči bile strašno važne.
Znam, preko noći su nam dolazili prijatelji i onda smo imali kao žurkice, mislim, to nije moglo da sad u stanu, kako pušta se muzika i priča se i šali se, i tada je Maksim bio najaktivniji. U društvu je uvek bio najaktivniji i voleo je da sluša rap muziku. Da, ovaj plesao čak nekad i ritmično, to mi je bilo jako interesantno. Ove, ali opet, kad pokušam da pokažem prijateljima, on prestane, tako da, ove, samo ja to znam.
Dosta sam slušala rock, iako po nekim statistikama kažu da na bebe u stomaku najbolje utiče pop muzika, ali neka tako neutralna, lagana, ali ja sam slušala i rock i fado muziku, to mi je baš prijela. I to sam slušala u onom periodu kad otprilike kreću prvi, više kao neki leptirići, u stvari prvo saznanje nekako jasno, materijalno, da u meni nešto raste.
Onda kad sam se porodila, U porodilištu nam je to bio kao mali ritual da tata svako toliko šalje neku muzikicu i onda mi to slušamo. I meni je to, ne mogu da ti opišem koliko mi je to bilo neka neviđena podrška, kao jesmo mi ovde sami, ali nismo sami.
Jeste bio jedan period kad sam ja volela da slušam eto, možda samo to na nivou nekog tendencioznog puštanja muzike Chopina, jer on ima neki umirujući faktor, a opet tako emotivno, romantičarski. I to sam slušala, ali bez nekih ambicija da to sad kao moje dete čuje ili sluša, nego više sam mislila da ono što ja doživljavam se u stvari prenosi na to dete. I sad da li jeste ili nije, nećemo nikad znati.
Samo negde u stvari na kraju sam slušala jedan isti album neprestano. Buena Vista Social Club, Raj Kuderov. Nekako mi se činilo da, da joj se sviđa, odnosno nekako tad se i pomerala, tako sam i osjećala. I onda bi ja u stvari oslušala ceo album. I to je bukvalno bila neki ritual uveče, da to kao zajedno. Ali nisam joj uopšte pustila kako se rodila, baš mi zanima kako bi... Sećam se da i moja snaja koja se bavi muzikom, stalno govorila pevajte detetu. Ja užasno pevam, tako da nisam ni to u stvari. Tek sam sad počela da pevam i sad me baš briga kako se ona rodila. Ali nisam mogla da u stvari... Čudno je to, mislim, ja nisam mogla s njom da pričam niti da joj pevam dok je nisam videla.
Mada je moja beba u stomaku, pogotovo u bukvalno nekih zadnjih mesec dana poroda, I ranije, zapravo celu trudnoću, ali jako intenzivno tih nekih mjesec dana pred porod, sa mnom bila i na probama mog benda, koji je dosta, tad smo baš radili Da, jednu pesmu koja ono ima strašno ono intenzivan i bubanj i ovaj i bas gitaru i nešto što nije ono Dancing with Maria. Imala sam osjećanje da se ona osjeća super sigurno. Cijelo vrijeme dok sam ja prolazila kroz te svoje strahove, konkretno vezano je uz te medicinske nalaze, znala sam da osjećam kao da je ona jača od mene i kao da imam povjerenje u tu njenu snagu.
Baš taj odnos između nas dvoje je bio tu jedini razlog i glavni razlog koji je i tu moju paniku, za koju sam mislila da će biti dominantna, brisao. I davao mi je nekako mir. I taj osjećaj da kao sve je u redu, jer ako ne bude u redu, ja ću nešto da osetim, jer mnogo obraćam pažnje na to.
S druge strane, mislim da čovjek može da bude opušten, tako kako sam ja bila opuštena u trudnoći, kad u stvari intuitivno zna da će sve biti u redu. A ja sam nekako znala i osjećala unapred da će sve biti dobro i super. I onda je to, naravno, sad šta je starije, kokoške ili jaje, ne znamo, ali to je davalo tu određenu opuštenost, relaksaciju i normalan život tokom moje trudnoće.
Nisam se generalno plašila porođaja, niti cijele situacije, a zbog nekih problema na početku trudnoće više mi je bilo da budem kao jaka, prisebna i da ne razmišljam u nekom lošem smeru, jer znam da to utiče i na nju, koliko god utiče moje raspoloženje, tako utiče i na nju. Tako da zbog toga sam se trudila da to sve nekako ide u nekom pozitivnom pravcu i to je to što se tiče toga.
Što više o tome razmišljam u stvari unazad, a i danas kad razmišljamo, kad gledam kako živimo, u stvari kako komuniciramo, moram priznati da ja nemam mnogo osvešćeno to da mi imamo neku posebnu vezu, nego ja samo nekako umem da pogodim šta joj je.
Sad kad razmišljam o tome, imam utisak da sam ja imala poverenje u nju, kao što je i ona možda imala poverenje u mene. Naprosto to je nekako bilo jasno od samog početka i to se nikada nije dovodilo u pitanje.
Nekako ja ne mogu da kažem da li ona bila tužna, ali definitivno mislim da i oni reaguju na to i to je ono što sam rekla, da kad sam ja tužna, ona će se potruditi time što će mi pokazati da je tu, pomeriti se šta god, pokazati eto da to tako ne treba da bude, tako sam smatrala i svaki put bi mi bilo nekako krivo što na nju prenosim neku negativnu energiju ili što sam tužna, ali opet to njeno postojanje sam shvatala kao nešto što treba da me raspoloži i oko čega treba da bude maksimalno pozitivno.
Mislim da je svako različit, mislim da je svaka beba različita, svaka majka različita i svakoj bebi je predodređena ta majka i kakva god da je ona, će biti za tu bebu najbolja. Ta beba nešto treba da nauči u svom životu. Po meni nije ni dobro stremiti ka toj savršenosti, jer nećete zapravo pomoći svom detetu. Vaše dete treba da se nauči da se nosi i sa nekim stvarima koje nisu savršene. On mora da se privikne na spoljašnji svijet, neće mu biti sve kao majka.
I negdje sam, ne znam ko je napisao da jedino majke imaju dva srca, jedno koje kuca u njima, a drugo koje je negdje pored njih ili trči pored njih ili...
Bio je to san u kojem se
pojavljuje neka jako, jako mala devojčica u belim pelenama. A možda je bila i bela bundica. Nešto belo i mekano, omotano oko nekog malog bića, čije lice mi se čini da vidim u tom snu. Sećam se stana u gospodara Vučića i male sobe u kojoj sam se jednog ranog jutra probudila, jer me taj san probudio. Nisam ustala, nisam se ni pomerila. Mislila sam da ću možda pomeranjem izbrisati taj san.
U prvim mesecima trudnoće gledala sam sličice sa ultrazvuka i bilo mi je malo neobično što se unutar mog bića dešava nešto čudesno. Odjednom imam dva srca unutar svog organizma i pored mog čuje se jasno i to drugo, malo srce. Meni to izgledalo kao čudo, ali nisam nikom govorila o tome osim bebinom tati.
Beskrajno sam se trudila da pazim da nikako nigde ne pritisnem stomak. Jedno vreme sam čak i hodala sa rukama koje sam držala nekako čudno, malo odvojene od sebe, malo spremne da se saviju svakog trenutka oko stomaka ako zatreba.
Drugi strah je bio totalno nepotreban i iracionalan i izazvan komentarima rodbine. Kako to da već ne osjećaš bebu, zar ne bi trebalo da je već promrdala? Šta kaže lekar? Pa u ovo vreme se bebe već mrdaju. Kako to da se tvoje ne mrda? Počinjem da sumnjam. Da li ja uopšte umem da čujem sopstvenu bebu? Da li sam ja ta koja ne ume da komunicira sa bebom? Možda se ona i pomera, ali ja, eto, nisam sposobna ni to da osetim. Onda, valjda kao odgovor na sve te isprovocirane, bezvezne strahove, moja beba počinje da se mrda, a ja sam srećna.
Vidi se na stomaku kada ispruži nogu ili ruku, kada se preokrene i zabije glavu u jednu, pa u drugu stranu. Nekoliko puta pokušavam da skrenem pažnju ljudima oko mene da je upravo u toku neki bebin kolut napred ili kolut nazad, ali kad god izgovorim rečenicu, evo sad se kreće,
evo sad se kreće,
baš sad,
baš sad,
beba kao da me čuje, umiri se, kao da želi da se sakri. I dan danas mislim da me je nekako čula, ali da je ples bio rezervisan samo za mene.
Sve vreme trudnoće idem na vežbe, 2-3 puta nedeljno. Beba osjeća kako se ja opuštam na tim vežbama, osjeća da se ja osjećam sigurno i onda me samo prati u tom opuštanju.
Znam šta osjećam prema bebinom ocu, šta osjećam prema svojim roditeljima, ali šta ću osjećati prema bebi, novom čoveku koji u potpunosti zavisi od mene? Izgovaram te svoje strahove i pričam o njima bebinom ocu. On me smiruje, šaleći se na račun jedne čudne majke, kakva ću možda biti. U tim mesecima, u tom 8. i 9. mesecu, beba se pomera i mrda baš onda kada se ja smirim. Imam doživljaj da mi govori: ja sam tu, hej. Evo mene koja te volim. Iznutra jedva čekam da izađem i da vidiš i sama koliko te volim i koliko ćeš ti mene voleti.
A mene strah odgovornosti, ogromne odgovornosti prema nekom tako malom.
Zatim dolazi na svet.
Izlazi u svet.
I kada je vidim prvi put, sve znam što sam mislila da ne znam.
Sve osjećam što sam se pitala da li ću osjećati.
Kad je smesta u sobu kod mene, ja pitam koliko ću moći da ostanem u porodilištu tako, samo beba i ja, jer mi se ne ide napolje.
U toj maloj, maloj sobi osjećam se tako zaštićeno i tako srećno sa bebom koja je, eto, taj novi čovek. A za mene više uopšte nije novi čovek,
jer nestajem ja koja sam bila do tada i postajem mama.
I ta beba, tako fizički odvojena od mene, izašla iz stomaka.
Postaje deo mene, baš tada.
Postaje deo mene, baš tada.
U seriji Radio igra slušali ste premijeru dela Meline Pote Koljević Majka dete, razgovor pre rođenja. Radio dramu koja je deo međunarodnog projekta BIER, beskonačna umetnost radija, stvaranje zvučne umetnosti za bebe, malu decu i ranjive skupine u okviru kreativne Evrope. Zahvaljujemo se na učešću u drami Andrijani Stojković, Jasni Nikolić Trnovac, Jeleni Stanković, Ivi Plemić Divjak, Jeleni Graovac, Milici Mimi Trifunović, Sandri Jovanović i Petri Savić. Koscenarista igranog dela radio drame Vesna Perić Momčilović. Uloge u igranom delu drame su tumačili Branka Pujić i Marija Ćirić, lektor Nataša Šuljagić, autor originalne muzike i muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Melina Potakoljević, urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2021. godine.